about feminism.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
Au pem dregan de spenou broyou arbed, pev e fe president et pe kentan ministre da zo mehet. Pem dregan, ne ke kalz, hagen istor modern neus ket bet kalz miyor. Ur rouanez oren brohal, morsei, impale eriz china, neus ket bet met un, hag eo memeus mo de pepler erbed, pet rouanez afrikan an veit, tudou. Cléopatra, a setu tout, surmaot. Reouz eus bet koulskoude hagen ouzo ez unan deus a rozezet an Ouganda, Irioande, a rouanez enzinga, ganet tro milpemkan tri a pevarugen. A ro kregi ere din lar me mestra ez eus un diwer a zielou deus ar marize a guiror e c'hoaz evidistor Afrika bet treuz livet blam d'an trevadenni. Kontar indor ne hepez zo tu deskidre leorioù, videoioù a lerianou internet. Enzinga embande, nehe, bet rouanez an endongo hag ar matamba. Gane de oa bet e milpem kan tri apevarugen, mer ar roue kilanji, d'or mare a boue estre evidistor Afrika, pen kentan a renvers tri horniek, a zo davad an okus ar sklavete eriz. Etre milpem kan en a mileiz kan c'hoer a triugen ez eus bet ouspen daouzeg milion a afrikanet deportet hag eo bet en zinga perz eus an istormo. Daouz ma oa bet gant ed ar plach er bobl emboundou a oa a gevren ar vamm e oa bet disavet en ar gevredigez patriarkel a zigemere potre de gizrouet a pas mehet. Daouz da ze e oa bet karet en zinga gant izad kilanji. A outre de oa bet da skoazel adnea a da vond a vrezeligot an da skwer. E mil c'hoar kan daou varnugen, e oa be gret anno eus enzinga e testenou ar gornogis evit ar vech kentan. Kaset e oa bet gant ibreur, deut da roue, da va hatan ar peor gant ar portugis e luanda. Eno, ne oa kebe digemer ed maod kouls laret, ne oa kebe kinig edei ur gador a gazez an war l'eur oa ketu, kouls soumeti diustu. Nehe, noa divizet en zinga a zezan war ur mevel dei war e graban nou, evit bezan alive gant ar gwarnour portugik. A distro en zinga gant ur feur emgleo a beor. Chiwaz neus ket pa det pell an emgleo, hag ar brezel da gregi en dro. Met ar vechman oa deut en zinga da vean rouanez maro oa ibreur. Hag ar rouanez en zinga, skoazelet gant i diur c'hoar kifunji a Mukambu, ni deus ket paouezet da vont a enep ar Portugis, a oa d'ar mareze, sklavelourien penan a Hornbro. Ifal, jom ep kastu di fopl an embundouet da sklavet. Hag a ben tizou di fal, i deus sinet emgleoioù gant ar Portugis, gant an izelvro idi, en evet deud ar vro, pelaet i fopl ouz an oud hag en emstaliet emenechou ar matamba evit gwarezine, kaset brezel goude brezel, skoazelet gane diouroar, a oa perz eus e ruzul brezel, a kaset ie ma oezet dar brezel semblez gane ar botret. Zoken pa oa triugen e iaet a brezeli gane fobl. Hag e maro da eiz la apevarugen pez ne oa ke fal vidar mare. Setu pez velaret divarben en zinga, rouanez an endongo hag ar matamba. Ne ket bet an kounaret en Angola, ur stred meur er penker, Luanda, zo bet laket eo anno dei. A daoust ma vez implijet, i istor, evit abegou modern, pe vefe brodel ur pe vit skanfaot, kiriegez an Europeanis ar sklaveterez, e jom, memestra, unan eus tudet nou poezusan istor Afrika.